Noise.
E, kao što smo najavili u generalnoj najavi, danas imamo jednog čarobnjaka iz prosvete. Ljubica Krstić je radila tekst na portalu noise.rs. Čovjek koji je, evo, da ga najavimo po imenu i prezimenu, Srđan Plavšić, nastavnik ili profesor?
Nastavnik, u srednjoj školi je nastavnik, ali pošto me deca zovu profesore, profesore, pa se onda to zalepilo, pa tako. Ajde da se razlikuje malo od ovog fudbalera, mnogo jaka konkurencija u kategoriji Srđan Plavšić, poluteška.
A je li malo više ipak prija kad vam kažu profesore, ipak je opet to nekako malo iznad nastavnika?
Da, pa nije, ne obraćam nešto pretrano pažnju na to, ali bila je pod varijanta procesore, tako da...
A, dobro.
Zapravo vi niste želeli da budete, kako god sad to nazvali, procesor, nek bude i tako, i onda ste zavoleli prosvetu. Kako je sve to išlo?
Pa išlo je tako što me koleginica, pre nego što sam ikad ušao u školu sa ove druge strane katedre, pre nego što sam prvi put ušao, zvala me sa pričom da mora da ode na bolovanje 2 nedelje, ali da nema nikog da je zameni i da je direktorka zahtevala da nađe nekog ko će da je zameni te 2 nedelje. Ja sam naivno sa idejom, ja ovo još nisam probao da radim, ajde baš da vidim na što to liči. Došao sam u dizajnersku školu i za te 2 nedelje čini mi se da mi se desilo ovako baš dosta toga. I tu sam se negde, ali bukvalno zaljubio u taj poziv, znači nisam ništa racionalisao kao jao vidi kako je velika plata, vidi koliki je odmor, nego u suštini baš me emotivno me onako jako potreslo to sve i onda nekako spontano sam krenuo da gravitiram ka tome i vratio sam se nazad prvo u tu školu, a sad već 14 godina radim u TehnoArtu.
Da. Kao što ste rekli, radite u srednjoj školi TehnoArtsa sa omladincima, sa onima koji će jednog dana biti profesionalci u ovoj zemlji ili možda negde šire. A u razgovoru pre nego što smo ušli zapravo uživo u program, rekli ste mi da ste 16 godina, dakle, tu i... Kako izgleda taj rad sa decom danas, pošto mnogi se žale kao klinci su ovakvi, klinci su onakvi, malo su otuđeni, pa više gledaju na telefone, pa koriste Wi-Fi u školi, kako je vaše iskustvo?
Da, pa ima toga svega, u smislu ono što ja primjećujem kao razliku, to je definitivno da mnogo teže održavaju pažnju. Znači krene nešto da radi i onda radi 5 minuta i posle 5 minuta mora da pogleda u telefon ili da pogleda na internetu nešto ili mora da promijeni muziku, mora da promijeni, znači nešto mora da uradi, tako da imaju malo kraći, da kažem, fitilj imaju nego ranije, ali u suštini, da, i što se tiče komunikacijalnih sposobnosti, imam neki blagi osjećaj da je to u nekom malom opadanju, i opada fond reči, se smanjuje relativno onako.
A kako se vi snalazite u celoj toj priči? Kako ih motivišete da prigrile znanje, da prigrile školu i da uče zapravo?
Ja u suštini ono što bi ja voleo da oni jedino što treba da zapamte kad prođu pored mene, to je da su sami kovači svoje sreće, odnosno da pokušaju koliko god su mogućnosti da preuzmu odgovornost za sopstveni život i od roditelja i od okruženja i od države, od svih, znači prosto da nauče da se brinu o sebi. Znači, onaj ko to nauči, za njega nema nikakvih problema gde god da ode, šta god da radi.
Upravo ste sad pomenuli roditelji i nekako je ta piramida o kojoj uvek pričamo, profesor, roditelj i samo dete. Šta je vaš savet roditeljima? Čini se da sve manje nedostaje te komunikacije u svom tom trouglu, da su ti nekako...
Da, pa malo
da
su se ti ćoškovi su se udaljili, su se ti ćoškovi malo da tog trougla. Savet roditeljima. Roditelji su tu definitivno u najtežoj poziciji zato što s jedne strane tu je svakodnevna borba za egzistenciju koja se na neki način i usložnjava kako vrijeme prolazi i onda praktično roditelji više ne stižu da vode brigu ni o sebi, a ne o djeci, a plus djeca se ponašaju vrlo kulturno i pristojno dok su za računarom, bez obzira šta gledaju, i onda tu se u stvari nekako prepušta se vaspitanje i obrazovanje deteta, se prepušta YouTube-u i internet servisima i tu ne postoji nikakva kontrola, prosto ne možeš sve vrijeme da mu stojiš nad glavom i da gledaš šta ono radi, tako da su posljedice takve da u stvari čini mi se da sad imamo u istoj porodici imamo dve različite rase, kako bi rekao, imamo ove starije koji još uvijek su su nekako uklopljeni u to okruženje zato što moraju klince koji su stanovnici planete Zemlje, više nisu stanovnici Srbije. Mm-hmm. I onda tu u stvari nastaje neki mali problem.
Da, zapravo svi smo tu u globalnom selu. Srđane, da. Šta vam kažu vaši učenici, oni koji su završili i oni koji su aktualni, jeste strog profesor, nastavnik?
Pa na početku sam bio i sad kad pogledam unazad, čini mi se da je to karakteristika svakog ko kad prvi put mm-hmm. uđe u tu prosvetu, onda iz početka tu postoji nešto što se zove lična ambicija i ti imaš potrebu da tvoji đaci budu najbolji, da imaju najviše nagrada, da budu hvaljeni, ovo ono, i onda ih stisneš, pritisneš, zategneš, ali onda kako vreme prolazi, a što se mene lično tiče, naročito od kad sam dobio svoju decu, onda sam na praktičnom primjeru sam shvatio da je mnogo važnije da ih voliš nego da ih bezuslovno disciplinuješ, jer ako ih bezuslovno disciplinuješ, onda ih samo lomiš, praviš im stres i traumu, ostavljaš im neke ružne uspomene na školu, a ako ih voliš, onda čak i ako ih disciplinuješ, ali s ljubavlju, onda to bude jedna lepa uspomena.
To je onda dakle neki idealan recept, znači balans.
Da, znači nikako bez discipline, disciplina je bitna, ali jako je bitno da je disciplina sa pozicije ljubavi, a ne sa pozicije oholosti, gordosti, mržnje, ne daj Bože ili nečeg slično.
I jako je važna tu motivacija, motivacija će biti tema drugog dela našeg razgovora. Noise.
Vratili smo se u studiju, danas u emisiji Noise na Radio Laguna. Gost je Srđan Plavšić, čovjek koji je po zvanju master grafičkog dizajna, ali od 2004. Profesor, nastavnik, a neki učenici bi rekli i procesor za praktični rad na smeru računarske grafike, trenutno u srednjoj školi TechnoArt. E sad, govorili smo malo pre o motivaciji i o tome koliko je pažnja danas malo ipak slabija nego nekada ona druga vremena. Kako vi radite sa učenicima koji recimo imaju manjak samopouzdanja, manjak koncentracije ili misle da ne vrede dovoljno ili da oni imaju neki stav, ma ne mogu ja to? Kako im pomognete? Da. Kako ih motivišete?
Pa, u principu koristim sve što mi padne na pamet. Znači, od nekih vrtićkih metoda, kao recimo kad mi dođe dete koje je uvereno da ne zna da crta, onda od njega recimo tražim da mi napravi crtež suprotnom rukom, odnosno rukom koja nije mm-hmm. dominantna, odnosno rukom koja ne crta i ne piše. I to uvek ispadne super zato što te druge ruke nema nikakve očekivanja i obično se to završi na tako, ali mogu ovaj crtež da ponesem kući da pokažem, kao, pa onda kao možeš, znači od tih metoda do metoda gde prihvatam da nove tehnologije, nove medije, znači ako ne možeš to da mi nacrtaš, super, imaš mobilni, ajde napravi mi kompoziciju, smisli i napravi mi fotografiju u kojom ćeš to da nadomestiš, zameniš i tako dalje. To je druga stvar. Treća stvar, slobodan sam i da eksperimentišem. Evo sad recimo u odeljenju u kom ove godine imam najviše časova, s njima sam se dogovorio da će sami sebe da ocenju.
Mm-hmm. I kako to sad, kad kažete sami sebe ocenju, imate učenika A koji odradi svoj rad i onda sam sebi daje ocenu ili daje...
Da, sam sebi. Sam mm-hmm. sebi pred svima, znači kad se završi rad, onda prođemo svi zajedno, pogledamo sve radove mm-hmm. i onda kažem
A koliko Petre... koliko su onda oni, Petar, Ana, Marko, koliko mm-hmm. budu objektivni?
Pa u početku, znači to smo krenuli od septembra, u početku su bili strožiji nego ja, u proseku su davali za jednu ocenu manje su davali nego što bi ja dao, a sad do kraja vidjet ćemo kako ide kraj školske godine, možda iskoče ambicije, ne znam, vidjet ćemo.
Jel ostaje taj sistem do kraja da sami sebi na kraju daju finalnu ocenu?
Pa ostaće, evo, nadam se da ne slušaju ovu emisiju.
Mi se nadamo da je suprotno. Moram sad da vas pitam, sve ovo što ste pričali zvuči pomalo na igru i vi imate jedan od vaših leitmotiva je život je igra ili nije život? Da. Pojasnite nam to malo.
Da, pa kako da kažem, mi uživamo sve prednosti i nedostatke toga što se nalazimo na dodiru istoka i zapada, u toj dodirnoj tačci. I ono što se meni recimo ne dopada u zadnje vreme, vidim da je sve više seminara, koučeva, ne znam čega, koji samo su ciljno orijentisani. Znači, postavi sebi cilj i onda vidi koliko treba da uradiš sklekova, zaradiš para, ne znam onog. I u stvari spremaju ljude da prolaze kroz razne forme samo nasilja, da izdrže svašta da bi postigli neki cilj. A ne pričaju o tome da u trenutku ti kad ostvariš svoj cilj, imaš jedan sat ili jedno večer kad si počastio drugare, imaš neko oslobođenje, već mm-hmm. ujutro smišljaš novi cilj i ponovo upadaš u pakao postizanja tog cilja. iz tog nekog sistema, po mom iskustvu, se uglavnom rađaju fizički i psihički problemi. Znači, nema, ja nisam nešto pretjerano za to. Znači, ja sam za to da se ima cilj, ali da se mnogo više vremena posveti tome da se osmisli svaki dan, svaki trenutak, da bude kvalitetan, radostan u radu, znači ne u lenstvovanju, ali da putovanje mora da bude uživanje. Jer ako se samo vodimo ciljevima, znači do kraja života kupit ću novi auto, sazidat ću kuću, deca će da završe školu, ja ću da umrem od neke teške bolesti, to je gotovo. I onda kad budem u tom zadnjem trenutku, kad pogledam unazad, vidjet ću se da sam se 40 godina mučio.
Da,
znači, ja ne želim to, ja želim sad kad izađem na ulicu, a ako me nešto trefi na ulici, zadnja misao da mi bude, uradio sam sve što sam mogao i uživao sam u svakom trenutku.
Da, ono što bi rekli, život je putovanje i treba uživati u svakom koraku. Da. Vi također kažete da ljudi se rađaju, a čovjek se postaje.
Tako je. Pa sad meni to kao zvuči potpuno jasno, ali evo spreman sam da pojasnim. Znači, mi se svi rodimo kao ljudi, ali da bi postao čovjek koji ima i dostojanstvo i poštenje i koji je dobar i sebi i drugima, to mora da se uradi svesnim naporom. I definitivno ono što svako treba da bude svestan, to je da postoje dva sveta. To je, jedan je ovaj spoljni koji vidimo i osjećamo čulima, a drugi svet je onaj unutrašnji. I vrlo često u jurnjavi za materijalnim zaboravljamo da postoji taj unutrašnji, a posljedice su više nego vidljive.
Da, nekada i nemamo razumevanja za te druge ljude za koje mislimo da rade nešto što nama ne prija, a ne ulazimo zapravo u to da pogledamo stvari iz njihovog ugla. Dok je išla muzika, pričali smo o klincima i o tome koliko zapravo oni imitiraju sve što mi radimo. Jel se vi, pretpostavljam da se u svom radu zapravo susrećete i sa nekom decom koja su malo problematičnije, pa kako im pomognete da nađu ono, da krivinu za mene pravim put?
Da, pa u suštini, evo recimo jedan od primjera, imao sam jednog momka koji je bio vođa kriminalne grupe koja je obila manje više sve radnje kioske u kraju i bio je više puta hapšen. Znači, njegovi izostanci škole su uglavnom bili zbog toga što bio u zatvoru u to vreme. Znači, nije mogao da dolazi na nastavu iz opravdanih razloga. I onda u jednom trenutku ja sam mu rekao, vidi, ti imaš ogromnu energiju, ali energija nema predznak, energija nije ni pozitivna ni negativna, ona je prosto ono na što je usmeriš. Znači, nož možeš da usmeriš da odsečeš pače hleba, možeš da ga usmeriš nekom u stomak, znači prosto nož nema ni plus ni minus. I rekao, ti vidiš šta ćeš s tvojom energijom, ali ako nastaviš ovako, ja se bojim da ćeš mnogo loše, mnogo brzo da završiš. I onda je on razmišljao jednu nedelju dana. I onda je došao trenutak da izabere temu za maturski rad i on je izabrao najtežu moguću temu koju je mogao da izabere. Ja sam mu rekao, izvini, ti si malo bio u školi, bojim se da ti to nećeš uspjeti da završiš, a ja bih volao da ti izađeš odavde s diplomom. Rekao, tako da ti predlažem da izabereš nešto lakše. On je to odbio, apsolutno ga to nije hteo da sluša tu priču. I ja sam rekao, okej, izvoli, evo ti tema, uzmi, radi. I on je radio jedno mjesec dana i onda mi je kao don, evo da vidite dok sam stigao ovo, ja sam vrlo pažljivo pogledao njegov rad i rekao sam, mnogo je lepo sve ovo što si uradio, ali moram ti kažem, ovo je sve pogrešno. Znači, sve si pogrešno uradio, znači nisi bio dovoljno dugo na nastavi, osnove same ovog rada su skroz falš, znači, ajmo, rekao sad onaj moj predlog, onu lakšu temu i rekao, imaš još fore to da završiš. I on je bio u fazonu, ne, ili ovo treba da počnem iz početka. Pa rekao, ako ćeš ovo da radiš, treba, ali ja ti savjetujem da ne. On je rekao, nema nikakvih problema. On je završio rad na vreme. Taj rad smo narednih 5 godina pokazivali ostalim učenicima. Čim je izašao iz škole, otvorio svoju privatnu firmu, firma je posle 2-3 godine propala. On se posle toga zaposlio u tuđoj firmi i tamo je, ne znam, radnik mjeseca zadnjih 6 godina, ono. I dalje ima ogromnu energiju i vidim na društvenim mrežama da je aktivan, crta, radi, objavljuje, znači kad god mi je teško, sjetim se njega i onda mi bude lakše.
Profesore, pa vi ste zaista čarobnjak iz prosvete, lepo su vas nazvali i na portalu noise.rs. Ja verujem da ima dosta nastavnika i ljudi koji rade u školama koji nas slušaju, pa nadam se da će da slede primer gospodina Srđana Plavšića koji je danas bio u gostima na Radio Laguna u emisiji Noise, a mi ćemo se čujemo nekom i vidimo nekom drugom prilikom sa nekim lepim pričama iz škole i